izlasi labā kondīcijā. Vienīgā problēma, ka mums atkal ir pāris spēlētāji, kur nevar piedalīties spēlēs, nevarēs piedalīties spēlēs traumdēļ. Vakardienas spēlē traumu Liventaus ķirts, kas bija plānots kā pirmais sastāvs vadītājs. Šobrīd Pavlovičs slims un Kukšam ir problēmas ar Ahilu. Citādi viss ir vesels vakar treniņi, mēs bijām jau pilnā sastāvā. Pat tikpat, cik mēs šo sastāvu spēlēm jau ilgāku laiku kopā, tad, teiksim, uzbrukumā tās sadarbības spēlētāji saprotās ar vien labāk savā starpā, un, teiksim, tās sadarbības arī izdodas ar vien labāk, un tas, protams, treniņa apstākļos.
Varbūt mazliet par pretinieku, kas ir pa ziemi ir izpētīts, vai kaut kas ir noticis pretinieku nometnē?
Izpētījām, teiksim, apskatījāmies vairākas viņa spēles, arī pēdējās kvalifikācijas spēles mūsu grupā, gan pret Ungāriju, gan pret Horvātiju. Viņi spēlēja līdz spēles beigām, līdz kādām 5 minūtes līdz spēles beigām, 5-10, varbūt viņi spēlēja kā līdzīgs un līdzīgi, un pašās spēles beigās atdeva to uzvaru pretiniekiem. Es domāju, ka pieredze Horvātiem un Ungāriem lielāka spēlētāji ir individuāli meisterīgāki, un šādās situācijās tā individuāla meisterība izšķir daudz ko.
Jums līdz trešdienai paredzētu vēl cik treniņi?
Mums vēl paredzēti. Divi treniņi.
Rīt
vakarā un trešdien no rīta.
Tas jau būs dobelē, es saprotu.
Jā, tas jau būs arī gan rīt, gan parīt dobelē. Tas trešdienas rīt treniņš, tu jau vairāk tā praktiski. Tu jau neko mēs vairs nevaram īpaši sagatavoties tā. Vienkārši izkustēties, jo mēs liet pārunāt to visu, ko mēs spēlēsim, kā mēs spēlēsim.